У ефіры «Свабода» ў Менску 11 вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусь працягваюць з'язджацца лідары краінаў еўразіяцкай садружнасці. Сёння для ўдзелу ў саміце Еўразэс у Менск прыбылі прэзідэнты Арменіі Сэр Саркісян, Кыргызстану Курманбек Бакіеў і Таджыкістану Эмамалі Рахмон. Чакаецца, што заўтра прэзідэнты Беларусі, Расіі і Казахстану падпішуць пагадненне аб стварэнні мытнага саюзу. Сёння завершыўся візіт у Беларусь намесніка генеральнага сакратара Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Яна Кубіша, які таксама адчульвае еўрапейскую эканамічную камісію ААН. Візіт Кубіша ў Беларусь быў прымеркаваны да міжнароднага форуму па электрасувязі пад назвай «Аб'яднаем прасторы СНД», які стартаваў у Менску ў панядзелак. Падчас свайго візіту Кубіш меў двухбаковую сустрэчу з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, на якой бакі абмеркавалі супрацу афіцыйнага Менску з камісіяй. Злучаныя Штаты адклалі тэрмін падпісання з Расіяй новай дамовы аб скарачэнні ўзбраенняў на замену дзейнай вядомай пад скаротам старт. Дзярждэпартамент заявіў, што прэзідэнты абедзвюх краінаў дамовіліся падпісаць дамову да канца году, а 5 снежня, калі закончыцца тэрмін дзеяння старту, бакі збіраюцца падпісаць часовае пагадненне, якое падоўжыць старт на месяц. Падчас ліпеньскага саміту Мядзведзева і Абамы ў Маскве прэзідэнты дамовіліся на радыкальным скарачэнні колькасці ядзерных баягаловак. Дэлегаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якія распачынаюць назіральную місію ва ўкраіне, скрытыкавалі выбарчую сістэму краіны. Ачольнік дэлегацыі спрагназаваў, што Кіеў не зможа датрымацца стандартаў АБСЕ ў хадзе прэзідэнцкіх выбараў, запланаваных на студзень. Кітай абвясціў сёння, што ён скароціць выкіды ў атмасферу газаў, якія выклікаюць парніковы эфект. Гэта будзе яго ўнёсак у барацьбу з глябальным пацяпленнем. Кітай абяцае скараціць выхлапы ў прапорцыі давалага прадукту амаль на палову ў параўнанні з узроўнем 2005 году. Раней сёння Кітай паведаміў, што ў канферэнцыі ў сталіцы Даніі возьме ўдзел прэм'ер-міністр Вэн Джабао. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы заяўляе, што расследаванне ў справе закідаў на адрас Ірану аб спробах вырабу ядзернай зброі зайшло ў тупік. Выступаючы сёння на двухдзённай сесіі МАГАТЭ ў Вене адчольнік агенцтва Махамад Эль-Барадэй патлумачыў тупіковую сітуацыю недастатковай супрацы Тэгерану з інспектарамі. Акрамя таго, Барадэй выказаў расчараванне адсутнасцю канкрэтнага адказу Ірану на прапанову міжнароднай супольнасці перадаць працэс да ўзбагачэння ўрану для вытворчасці ядзернага паліва за межы краіны. Адзін студэнт быў забіты, яшчэ трое параненыя ў выніку страляніны, якую адкрыў сёння невядомы чалавек ва ўніверсітэце гораду Печ на поўдні Вугоршчыны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.